Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u poslednju ovogodišnju emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu na talasima Radio Beograda 2, emisiju Nevidljivi ljudi, i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Vaš i moj današnji gost je direktor Radio Beograda, Milivoje Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Kada ste pre godinu i po dana preuzimali dužnost direktora Radio Beograda, šta je za vas bio najveći izazov u tom trenutku?
Pa u tom trenutku najveći izazov je bio da radio polako stane na svoje... Globalno gledano, izazov je da se vrati nekakav stari sjaj radija, i to ne samo u onom smislu poboljšanja slušanosti radija, već i poboljšanja čujnosti radija u Srbiji. Tu imamo dosta problema. U nastupu radija na nekim novim poljima, pre svega mislim na internet sferu, to su zapravo izazovi. Suštinski gledano, radio će preboleti i ove udarce, kao što je prebolao televiziju, preboleće i udarac interneta. Samo je pitanje kako će Radio Beograd da se snađe u tom ambijentu. Znate i sami bolje od mene da je radio u užasnoj tehničko-tehnološkoj zaostalosti u odnosu na moderne radiostanice u svetu, u Evropi i u svetu. I to je ono što je zapravo moj posao i posao svih nas koji radimo u Radio Beogradu, da pokušamo da uhvatimo korak sa tehnološkim razvojem na neki način, s jedne strane, s druge strane se borimo za neke slušaoce koje Radio Beograd sada nema. To su u stvari uglavnom ljudi iz mlađih populacija.
Kraj godine prirodno donosi rekapitulaciju urađenog, ali i pogled u budućnost. Budućnost radija je, sigurni smo, svetla, i razgovarat ćemo zato danas o tim pravcima razvoja Radio Beograda, o izazovima, o novim planovima za 2017. godinu i, kao što rekoh, o raznim i velikim izazovima tehničke modernizacije radija. Da kažem odmah na početku našim slušalcima da ih očekuju do kraja današnje emisije i dve naše redovne rubrike, Reč radio kritičara i Kutija za pamćenje. Dr. Raško Jovanović će nam preporučiti, prema njegovom mišljenju, najuspeliju premijeru u okviru serije dramskog programa Radio Beograda u godini na izmaku, a novogodišnja Kutija za pamćenje donosi nam danas odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa piscem Brankom Ćopićem. Ćopić je inače te 1977. godine bio jubilarni 100. sagovornik Miloša Jeftića u ciklusu emisija Gost drugog programa. Sa vama smo, poštovani slušalci, sve do 9 sati i 55 minuta.
You've seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air. High hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spin their last two bits, putting on the Ritz. We'll be right back.
on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell foes. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, naš gost, direktor Radio Beograda, gospodin Milivoje Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, šta je prema vašem mišljenju danas šansa i prednost radija u ovoj medijskoj slici savremenosti u kojoj dominira ekranska kultura?
Prednost je što je radio najbrži medij. Prednost je što tehnološki radio nije toliko skup kao televizija. Prednost je što radio ima tradiciju. To uglavnom su u sferi elektronskih medija radiostanice najstarije kuće koje imaju nagomilano iskustvo, imaju ozbiljne bogate arhive, kao što je slučaj i sa Radio Beogradom. Prednost su i ljudi. Ljudi se za radio vežu ozbiljnije nego za televizije. Prednost je ozbiljnost. Ako gledamo to sa nekakve marketinške strane, vi znate da je jedna sekunda na nekoj ozbiljnoj televiziji u Srbiji 500 eura. Na radio je to mnogo jeftinije. Dakle, ovdje ima više prostora za ozbiljan dijalog, ima više prostora za razvoj kulture dijaloga u društvima koje su u tranziciji kao što je naše društvo. Ima više mogućnosti da se komunicira sa publikom. I radio je medij koji može u svakom momentu da se prati bez obzira da li radite nešto drugo. Kad je televizija u pitanju, vezani ste za ekran. To su neke prednosti radija, ali kažem, brzina pre svega. I ono što radio mora da iskoristi u ovom trenutku, to je taj internet, taj okean zvani internet, gde radio mora da nađe, svaki radio, a pre svega što se nas tiče i nama najvažniji Radio Beograd, da nađe svoje mesto. Radio Beograd ima šta da ponudi. I kada je u pitanju ono što je nataloženo, da tako kažem, u ovoj kući, i kada su u pitanju ljudi, i kada je u pitanju, čini mi se, pre svega profesionalizam u odnosu na druge medije. Ono što je nesrećno, ali je u suštini prednost Radio Beograda, je to da Radio Beograd bukvalno u Srbiji nema konkurenciju. Sad to možda deluje malo kao hvalisanje, ali zapravo nema. Ostale radio stanice su jukebox radija, to su muzičke liste, playliste, oni imaju jeftinu proizvodnju, da upotrebim taj izraz, ali imaju i program koji se sastoji od ako posle dva dana ponovo uključite radio, vi znate već koja je ta sledeća numera. Radio Beograd kao deo javnog servisa RTS ima obavezu da bude javni servis, ima obavezu koja je precizirana zakonima, ima obavezu prema svojoj publici da ima i program iz kulture i obrazovne programe i dečiji program i dramu, sve ono što ne znači podilaženje trenutnom ukusu publike, nego znači pre svega razvoj i formiranje ukusa u Srbiji. Tako ja vidim ulogu Radio Beograda.
A čini se da tako vide ulogu javnog servisa i slušalci širom sveta. Zapravo globalna istraživanja pokazuju, bar u evropskim okvirima, da se slušalci vraćaju nacionalnim radijima i javnim servisima, kako u Britaniji, tako i u Francuskoj. Slične situacije i sa nacionalnim radiostanicama u Americi. Koliko vama znače rejtinzi i podaci o slušanosti i koliko oni negdje moraju da upravljaju strategijom Radio Beograda?
U dobroj meri upravljaju. Mm-hmm. I strategijom Radio Beograda. Radio Beograd je u 2016. godini poboljšao slušanost na neki način. 202, čini mi se, prema istraživanjima podigla broj slušalaca za oko 40-50 hiljada, što nije malo. Prvi program također, drugi program ima svoju publiku, ozbiljnu publiku. Treći program je jedinstven ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Dakle, besmisleno bi bilo da pravite programa da nemate slušalce. To jednostavno nema mnogo logike. Dakle, i prema tome se treba upravljati, ali pre svega se treba upravljati prema onome šta je uloga javnog servisa, treba se upravljati da Radio Beograd mora da ima tačnu, brzu, najbržu informaciju, da nikada nema grešku, demantovanu informaciju, da razvija kulturu dijaloga, da su vrata Radio Beograda svima otvorena, pre svega ljudima koji misle u nekakvom nacionalnom interesu, u nekakvom opšte kulturnom interesu. Mi smo na neki način jedina stanica koja ima širok program iz oblasti kulture, povezujemo celu Srbiju, kao deo sistema RTS-a imamo 30-ak dopisništava kao ni jedna druga medijska kuća u Srbiji, ni kada je pres u pitanju, ni kada su u pitanju elektronski mediji. Dakle, to su neke prednosti koje mi moramo razvijati i pre svega ljudi u radiju, radi nekoliko stotina ljudi koji su ozbiljni profesionalci.
Izjavili ste jednom prilikom kada govorimo već o kulturi da je radio platforma na kojoj umetnost mora da živi. Javni medijski servis u Srbiji jedini sistematski prati kulturni život u Srbiji, pa evo pošto govorite na programu kulture i umetnosti, zašto je važno da programa iz kulture bude sve više?
Ja to vidim u dva smera. Prvo, informacije iz kulture, da ljudi znaju da kultura živi u Srbiji, da vide gde živi, da vide kako živi, s jedne strane, i s druge strane, da sam Radio Beograd, koji je na neki način uvek bio mesto gde je živela kultura i gde se rađala i stvarala kultura, treba da na programima ima jednu vrstu stvaralaštva iz kulture, radijskog stvaralaštva, da bude mesto okupljanja kulturnih poslanika, da bude kuća u kojoj su svi ljudi koji rade za dobrobit kulture dobrodošli. I to je zapravo ta misija javnog servisa i Radio Beograda. To je ono što mi moramo negovati. Ukoliko se okrenete realitiju ili ne znam nekakvom dnevnom ukusu publike, vi polako bežite od kulture, imate u vestima neku poslednju ili pretposlednju vest o otvaranju neke značajne izložbe, ne zbog toga što je to izložba nekog poznatog slikara, nego zbog toga što je neki političar došao da tu prisustvo ili da otvori. To nije kultura, to su informacije koje su pre svega političke, imaju taj politički značaj. Ono što je naš posao je da predstavljamo najbolje knjige, da na programima, kao na trećem programu, imamo emisiju u kojoj se čitaju nove knjige koje još nisu objavljene i koje su važne i za izdavaštvo i važne su i kao funkcija javnog servisa, važne su za društvo u celini. Tako imamo i predstavljanje Srbije kao mesta gde cirkuliše kultura. Mi smo geopolitički raskrsnica puteva, pruga, internet linija, ali i raskrsnica tih nekih kulturnih tokova, ne samo u regionu, nego i u Evropi.
Gospodine Mihajlović, Radio Beograd proizvodi 72 sata programa dnevno na 4 programa i na 3 talasa, pošto drugi i treći program dele talas. Javni servis mora da vodi računa o svim ciljnim grupama, ali niko nikada nije napravio radio koji će slušati svi. Kakva je strategija Radio Beograda kada je reč o profilaciji programa i da li je strategija da se ovi profilisani programi zadrže?
Pa kad pitate ove marketinške stručnjake kako se to radi u svetu, oni uvek imaju jednostavnu rečenicu, moraš da formatiraš program. Formatirati prvi program Radio Beograda, koji kada sam nekada dolazio u Radio Beograd 87. godine, tu je radilo nekoliko akademika na trećem spratu i prva lekcija koju ljudi koji su ulazili u ovu kuću u to vreme je trebalo da nauče je bila da radiš program, praviš program i radiš izveštaje i za pastire i za akademike, da svi mogu da razumeju. To je nekakva misija. Edukativna uloga radija je takođe važna. Formatirati program je vrlo teško. Obraćati se samo jednoj ciljnoj grupi. Mi ćemo probati i taj neki posao obavimo na jednom drugom polju. To je polje interneta gde planiramo nekoliko web radija i pripreme su tu skoro privedene kraju. Jedino nam ostaje nekakva procedura oko tendera za izbor za streaming, ali to ćemo, nadam se, na nivou kuće RTS-a da završimo. I mi ćemo krenuti sa nekoliko web radija koji će biti precizno formatirani. Jedan će biti radio klasične muzike, 24 sata klasike, drugi narodne muzike, treći deči radio, to će biti jedinstveno u regionu, to će biti platforma jazz i blues, naravno četvrti radio. Te platforme će na neki način omogućiti Srbiji i svetu da vidi šta se to u proteklih 92 godine stvaralo u Radio Beogradu.
Kada govorimo o tome, upravo je poseban izazov pred kojim se Radio Beograd nalazi upravo digitalizacija zvučnog nasleđa i njegovo predstavljanje građanima. Da li to planirate da radite samo kroz polje interneta ili postoje neke druge strategije?
Pa obično su zemlje jugoistočne Evrope i istočne Evrope tu digitalizaciju radile tako što su čekale da milioni eura iz Evropske unije stignu i da se taj novac potroši na proces digitalizacije. Mi ćemo kao država morati da na tom putu ka Evropskoj uniji morati da taj posao završimo ovako ili onako. Radio Beograd, čini mi se, nema mnogo vremena da bi čekao da se taj proces tako okonča i mi smo krenuli u jedan proces koji možda bude koristan i kao ishod, ali i kao sam proces koristan i za RTS, ali i za Srbiju, i za budžet Srbije. Mi smo nabavili storidže i mi ćemo krenuti tu digitalizaciju sami, pa dokle stignemo. Imamo šta da digitalizujemo, imamo u arhivi preko 10.000 narodnih pesama koje su snimljene u ovoj kući, naši orkestri, najbolji pevači, i to je zapravo to muzičko blago, etno blago Srbije, nalazi se ovde u ovoj kući. Naša je obaveza da to mogu svi da vide u svakom momentu, a ne da čuju na radiju kada muzički urednici odaberu 10.000 pesama. Od tih 10.000 pesama je, koliko sam informisan, svega 500 objavljeno na nekom nosaču zvuka, na ploči, na, ne znam, CD-u ili negde. Dakle, 9.500 je neka vrsta blaga koja veliki deo Srbije nije ni čuo ni video. Dakle, to je jedna stvar. Imamo preko 20.000 sati ozbiljne muzike koju takođe možemo da plasiramo. Imamo 5.200 radiodrama. I dalje ovo čini mi se jedina kuća u regionu koja snima radiodrame. Imamo 1750 radiodrama za decu plus. To je veliko blago i obaveza ove firme, ove kuće da se to pokaže. 2014. godine je u Srbiji 1,5 milion ljudi slušalo radio preko interneta. Sad je taj broj verovatno mnogo veći i iz dana u dan će biti sve veći i veći. Naš posao je da na taj način uhvatimo korak sa vremenom. To je istovremeno i proces digitalizacije. To će skratiti proizvodni proces, upotrebim taj izraz koji ne volim, ili kreativni proces, možda je bolji. To će smanjiti broj ljudi koji se angažuju na jednom poslu, tako da ćemo imati više ljudi koji će moći se bave nekim drugim poslom. To su dakle neki planovi kada je u pitanju Radio Beograd. Nažalost, radio stanica ovakvog formata u Evropi se polako gase, smanjuju se, njihovi formati su sve manji i manji iz godine u godinu, zadržavaju kao kostur informativnog programa vesti, ostalo su emisije koje su uglavnom muzičke i polako počinju da liče na ove komercijalne stanice koje takođe teško opstaju.
U prilog ovome što govorite o bogatstvu riznice našeg tonskog arhiva i naše fonoteke, evo i za sve muzičke sladokusce u emisiji Nevidljivi ljudi, da čujemo jedan muzički raritet iz 57. godine, reč je o numeri Divan dan u izvođenju Mare Popović i Duvačkog zabavnog orkestra Radio Beograda pod rukovodstvom dirigenta Vojislava Bubiše Simića.
Bude kao san, divan sunčani dan.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je direktor Radio Beograda, gospodin Milivoj Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, pre nekoliko dana Vlada Republike Srbije i Odbor za kulturu i informisanje usvojili su amandmane kojima se budžetske subvencije i taksa za javne medijske servise produžavaju na 2 godine, što znači do kraja 2018. umjesto do kraja sledeće godine, kako je to prvo bilo predviđeno. Kako komentarišete ovu odluku i da li ona utiče na planiranu strategiju razvoja Radio Beograda?
Pa nikada neće biti dovoljno para da se napravi bum, da tako kažem, taj razvojni bum, da se preskoče decenije. Srbija je siromašna zemlja i nema mnogo para za razbacivanje. Ja mislim da je ta odluka vlade važna, jer će na neki način uvesti u taj brod zvani javni servis RTS u nekakve mirnije vode, bar na 2 godine. Moći ćemo, znamo koliko para imamo, moći ćemo da planiramo kako ćemo se razvijati. Ne vjerujem da će to mnogo usporiti rast koji je inače bio spor proteklih decenija, ali mislim da možemo da je to. Država ima toliko da odvoji za javni servis. Mi moramo da se tu snalazimo. Neki će biti uskraćeni. Ja mislim da je ono što je najvažnije kada je javni servis u pitanju, da sa današnjim danom, ja mislim, 340 dana je RTS najgledanija televizija u Srbiji, što je nezapamćen uspeh i što nijedan javni servis u regionu, u državnom regionu, nema takav uspeh. To je dosta važno. RTS je cenjen, važan generalno i radio i televizija, važan izvor informacija. Imamo na tržištu pomeranja, gašenja nekih kuća, čak i nekih agencija novinskih. RTS polako postaje proizvođač vesti. Rekao sam malo čas sa svojih 30-ak dopisništava, polako postaje ozbiljan izvor informacija, ne samo kada je Srbija u pitanju, nego i kada su međunarodni mediji u pitanju.
To je vrlo važno pitanje, zato što se dosta govori o citiranosti Radio Beograda. Zapravo svaki medij je uspešan i onoliko koliko je citiran u javnom prostoru. Nažalost, radio nije medij koji se vrlo često citira, ali to opet nije stvar do kvaliteta našeg informativnog programa koji radi na najvišem nivou.
Pa nije. Uglavnom, politička scena u Srbiji je tako da se citiraju političari. Vrlo malo imate i u novinama na drugim medijima, vrlo malo imate vesti iz života koje bi neko drugi prenosio.
Ali mislim pre svega na ono što političari eventualno izgovore na radiju.
Kad god dođu u radio, oni bivaju citirani, da tako kažem. I to se u posljednje vreme polako menja. Nije cilj radija da bude ekskluzivan po svaku cenu. Cilj radija da bude pouzdan i verodostojan. To je cilj javnog servisa. To je, čini mi se, i nekakvo moje opredeljenje, i ne samo moje, nego i uređivačkog tima Radio Beograda i na prvom, i na drugom, i trećem programu, i na 202. Suština je da budemo najbrži i verodostojni. To je zapravo najvažnija stvar kada je radi u pitanju.
Kada je reč o interaktivnosti i komunikaciji sa slušalcima, koje su strategije njenog poboljšanja?
Pa njeno poboljšanje, ta interaktivnost može se poboljšati samo na polju interneta. Mm-hmm. Radio ima emisije u kojima se slušalci direktno bez ikakve cenzure uključuju.
U kontakt programu, da.
U kontakt programima i na 202. Na prvom programu, tamo gde je to moguće, i to je sasvim u redu. Mi imamo publiku koja je, gro naše publike, 50+, preko 50 godina. Ako imate na umu da je prosek starosti zaposlenog u Radio Beogradu preko 55 godina, onda nam je to jasno. Pravci razvoja su podmlađivanje redakcija, neki novi, mladi ljudi. Iskustvo je s jedne strane važno, ali i premor je kod jednog broja ljudi. Neki novi ljudi, neka sveža krv, da tako kažem, u Radio Beogradu je dosta važno. Mi smo ovih dana napravili nekoliko ugovora, jedan sa Fakultetom političkih nauka o volontiranju ljudi iz studenata sa Fakulteta političkih nauka. To će njima omogućiti da što pre dođu do zanata, a nama da imamo mogućnost selekcije nekih novih ljudi. To smo uradili sa jednom višom školom u Beogradu koja se bavi elektronskim obukom kadrova za elektronske medije. Mislim da ćemo to uskoro raditi sa još nekoliko fakulteta. Tako da Radio Beograd bi trebalo vrlo brzo da postane neka vrsta mesta okupljanja i mladih, a ne samo starih i ne samo umetnika.
Nadajmo se da će tako i biti. Evo za kraj, gospodine Mihajloviću, finansiranje utiče naravno i na modernizaciju tehnike. Kako ocenjujete u ovom trenutku opremljenost tehnike Radio Beograda u komparaciji sa javnim servisima širom Evrope i da li je ona dovoljna za sve zadatke koji su pred Radio Beogradom?
Nije dovoljna. Tehnička opremljenost naravno zavisi od budžeta. Budžeti su vrlo niski kada je javni servis u pitanju, posebno kad je Radio Beograd u pitanju, ali morat ćemo da se snalazimo na ovaj, na onaj način. Ono što je nama važno, važno je da ostvarimo uštede tamo gde je moguće, da taj proces proizvodnje, opet potrebljavam tu reč koju ne volim, proizvodnje bude skraćen i da bude smanjen broj ljudi koji učestvuju u procesu proizvodnje i da na taj način tim uštedama poboljšamo malo tehničke kapacitete koji su loši. Mi smo u užasno tehničkoj, tehnološkoj zaostalosti kada su u pitanju u odnosu na druge radiostanice u Evropi. Ima i onih koje su slabije od nas tehnički opremljene, ali su većina njih je mnogo bolje opremljena od Radio Beograda.
Ali zato kvalitet programa na zavidnom nivou. Gospodine Mihajloviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Želim vam uspešnu radijsku 2017.
Takođe ja vam želim i našim slušalcima.
Gost emisije Nevidljivi ljudi bio je direktor Radio Beograda Milivoj Mihajlović. Devet je sati i 29 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. U rubrici Reč radiokritičara, dr. Raško Jovanović će preporučiti, prema njegovom mišljenju, najuspeliju premijeru u okviru svih serija dramskog programa Radio Beograda u 2016. godini. Pa da čujemo šta je naš radiokritičar odabrao.
Kraj godine obično se koristi za osvrt na umetnička dostignuća tokom proteklih 12 meseci i na proglašavanja najboljih ostvarenja ostvarenih u tom periodu. Osobito je to praksa u oblastima književnog, pozorišnog, filmskog, likovnog i muzičkog stvaralaštva. Zadatak radiokritičara u ovoj emisiji je da proceni i odabere najbolja ostvarenja koje je u domenu dramskog stvaralaštva emitovano na programima Radio Beograda tokom protekle godine. Od preslušanog velikog broja radiodramskih premijera, kao najbolju izdvojili smo dobro izvođenje radiodrame U gostima. Prema istoimenoj pripovesti Dragiše Vasića, u dramatizaciji Borisa Grgurevića i režiji Zorana Rangelova, emitovanu 19. juna 2016. godine u seriji Radioteka na prvom programu Radio Beograda. U gostima nesumnjivo je jedna od najboljih pripovedaka Dragiše Vasića, koja ima pod naslov Čovek priča posle rata i čiji početak Gospodo, užasno sam bio nervozan, verno ukazuje na raspoloženje karakteristično za više srpskih pisaca koji objavljuju posle završetka Prvog svetskog rata. Pod naslov Čovek priča posle rata, parafraza je naslova poznate pesme Dušana Vasiljeva Čovek peva posle rata, koja odražava specifičnu duhovnu klimu prožetu nezadovoljnim raspoloženjem mladih književnih stvaralaca po povratku iz vojničkih rovova, zarobljeničkih logora ili tamnica, besmislom i besperspektivnošću prozaičnog malograđanskog vegetiranja kojim se nameće kao početak novog života. U svojoj priči U gostima Dragiša Vasić opisuje dramu raspada jednog braka, a tako i jedne porodice u okviru šire slike iščezavanja svih moralnih vrednosti kao neminovne posljedice razornog uticaja rata. Kao vojnik u Prvom svjetskom ratu, Vasić je bio svedok ne samo pogibija na frontu, nego i mnogih životnih nesreća i nesporazuma do kojih je dolazilo posle ratnih sukoba. U ovom delu prikazana je dramatična sudbina troje ljudi, i to muža koji se borio na frontu, njegove supruge koja je preživljavala u pozadini pod okupacijom i njegovog pobratima koji se okoristio tokom i naročito posle rata, kada dolazi do razbijanja ustaljenih vrednosti porodične zajednice, budući da su uzdrmane i porušene osnove čitavog društva. Reditelj Zoran Rangelov nastavio je da se pred mikrofonom reljefno osjeti simbioza simbolističko-ekspresionističke fakture Vasićeve proze, u kojoj dominira nezadovoljstvo opštim posleratnim društvenim stanjem. Reditelju je pošlo za rukom da dočara haotičnu i tamnu atmosferu, i to ne samo glumačkim izrazom ispunjenim gorčinom, nego i korišćenjem propratnih zvučnih efekata i muzičkih pasaža. Rezultat nije izostao. Ostvarena je jedna kompaktna zvučna celina koja je odavala specifičan naboj Vasićeve proze, koju je kritičar Milan Bogdanović tačno okarakterisao kao, citat, gorko, bolno, nervozno, grozničavo pripovedanje koje tako uzbudljivo ima ton i ritam jednog doba izlomljenih linija i pravaca. Dobro iznašavši intonaciju koja je odavala nezadovoljstvo i nervozan protest, glumci su veoma ubedljivo oživjeli Vasićeve likove. U tome su prednjačili Andrej Šepetkovski, Branislav Platiša i Vesna Stanković. I ostali, Marijana Ranđelović, Bora Nenić, Radovan Miljanić, Snežana Kovačev i Božidar Stošić, prikladno su utkali svoje glasove u ovu specifičnu radiofonsku fresku. Dragan Mitrić odabrao je efektne i savršeno odgovarajuće zvučne kulise, koje su posebno došle do izražaja na transparentnom i jasnom stereofonskom zvučnom zapisu majstora tona Milana Filipovića. Zaista, odlična radiodramska realizacija, dostojna umetničke vrednosti proze koju je predstavila slušaocima.
Ja nisam više mala boba. Ja sam velika Slobodanka Nikole Glišića. Moj tata je u ratu, a ja stanujem u Vatrogaskoj ulici. Tvoja ćerka već porasla.
Jest, matorka. Evo, i eto, samo radi nje, sve ću podneti.
Pogledaj ovog ovde prijatelja. Šta ga ceniš? Milion kao groš. pogledaj kofere pa u njega. Pas nema zašta da ga ujede. Tip ratnog bogataša.
Zaista, tip govoriš.
Komunista. To je bolševik, to je neradnik, to je buntovnik. A vi, vi ste vrlo neučtivi i drski kada pričate tako o meni.
Moguće, moguće. Ja sam vrlo neučtiv čovjek. Ali vi, vi ste vrlo ratni bogataš, a ja vrlo predratni student. Ja i ovi ovde, vrlo.
Aksentije, zameri se. A vi, gospođice, nemojte vređati.
Silence, a šta se vi mešate u diskusiju?
Da, 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 u diskusiju.
Gle, šta hoće ova napasna žena? Ja njoj ništa nisam kazala, ona neka ćuti.
Jes, gde putuje žensko sam? Da si moja, ja bih te ubio, rđo kusa.
Nemojte se ljutiti, nemojte se ljutiti, ja sam svemu kriv. Ja vidim torbe sasvim nove. A vi, kao da ste iz apsa ili ropstva.
Ja moram prestupiti.
Sumnjivi se oblače tako fino.
Torbe su naše, a moj muž je starešina esnafa.
Čestitam, o, bravo, bravo, čestitam.
Ženo, ovo su glumci, mora biti.
Nemojte, gospodo, nema smisla da se svađate.
Pa nema razloga, zaista. Evo sad će i stanica. Prijatelju, ja ovde silazim.
I mi silazimo.
Bez uvrede, gospodo.
Ne ideš.
Moja karta treće klase je do Vujanovca. Dovde me je pošteno vozila drugom. Pravo je sad da je odvedem na njeno mesto.
Čuli ste izbor doktora Raška Jovanovića iz premijera našeg dramskog programa realizovanih u 2016. godini i odlomak iz radiodrame Dragiše Vasića U gostima u režiji Zorana Rangelova, premijerno emitovane u junu u okviru serije Radioteka.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. A novogodišnja Kutija za pamćenje donosi nam odlomke iz razgovora našeg dugogodišnjeg novinara i glavnog urednika drugog programa Miloša Jeftića sa piscem Brankom Ćopićem. Branko Ćopić je 1977. godine bio jubilarni 100. Jevtićev sagovornik u ciklusu emisija Gost drugog programa. Inače, sutra, 1. januara, obeležit ćemo 102 godine od rođenja našeg poznatog književnika. Slušamo dakle najpre sećanja Miloša Jevtića na susrete sa Brankom Ćopićem, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Prvi put sam o Branku Ćopiću čuo od Desanke Maksimović, kada je u mom selu kod moje majke pričala o književnoj atmosferi u Beogradu i spomenula je da se pojavio Branko Ćopić kao pesnik. On je, kaže, pre rata, sećam se, Desanka je to istakla, bio vrlo poznat kao pripovedač, a sad se, kaže, pojavljaju njegove pesme i siguran sam da će se te njegove pesme partizanske, kaže, pre svega naći ubrzo u pamćenjima mnogih generacija. A onda sam ga sreo lično 56. godine. Bio je neki konkurs ili neka vrsta festivala knjige u Račkom stretu Đuro Salaj u Nemojnoj ulici. I ja sam se javio i dobijem nagradu. I nagrada mi je bila knjiga Branka Ćopića sa pisamcetom da se tog dana pojavim u Udruženju književnika, će mi Branko knjigu potpisati. I tu sam upoznao Branka Ćopića. Razume se, kasnije smo se viđali na raznim skupovima, u kafanama, voleo da idu u kafane, a i ja. Sećam se dobro da je izbližavanje počelo kad je radio za Valjevo zbirku pesnikom rukom pisano. Išao sam nekoliko večeri kod njega, to je trajalo skoro mesec dana, govorio mi je, pa ovo je naporno, pa koju pesmu da uzmem, ja nisam hteo da utičem na to, ali sećam se kad mi je pokazao rukopis, prvo što je napisao, kaže ovako, uzeh perce i napisak slovce, dobit ću zato batak od ovce. Ja se nasmem, kaže, već mi tad govorio ti, što se smeješ, kaže, za mene batak, a za vas koji pitate ono što ti misliš, kaže. I onda sam ga, razume se, pozvao da bude gost drugog programa, prihvatio je. Snimali smo u njegovom stanu u Masovatita ulici, sprati ispod Desanke Maksimović. I moj je rekao mi je tremu, kaže, nisam imao tremu kad sam na književnim večerima, volao bi da odgovori na to pitanje u književnim večerima, kako on to doživljava. Ali je taj razgovor bio vrlo zanimljiv, posle smo ga, kad je autorizovan, objavili prvo u Banjoj Luci, a zatim i u knjizi koju je objavio Glasnik, u izabranim razgovorima mojim. Bilo bi lepo čuti kako je Branko Ćopić, pošto je bio vrlo poznat u to vreme, 50. i 60. godine kao partizanski pesnik, dok se prvo nije pojavio, kako je počeo da piše i kako je pisana poezija u ratu. I da li je, i to me zanimalo, pisao i za decu u ratu. Bilo bi dobro i to da kaže, on je bio vrlo duhovit o tome kako je doživljavao književne večeri. On je valjda bio pesnik sa najviše, oni možda i Desanka, sa najviše književnih večeri u to vreme. I na kraju bi volio da emitujemo deo gde govori kako je dobio Branko, što je bilo neobično za to vreme, a i neku anegdotu iz tih svojih prvih godina.
Moj je ujak jedan pokupovo negde neke čaše koje su izrađene, da li u Novom Sadu, negde, i tu su bile čaša na kojoj je bio Đura Jakšić, pa čaša na kojoj je bilo Zmaj, pa čaša na kojoj je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda svuda neki stihovi, ne znam, puna srca, pune čaše, neka živi što je naše. I mojoj se majici najviše je svidio Branko Radičević, jer ima ono tamo. I ja sam onda dobio ime Branko po Branku Radičeviću. I ja sam najstariji Branko u svome kraju, jer u mom kraju nije takvog imena bilo, Branko. A sad ima Brankova, ko kusi pasa ima, ali su sve mlađi od mene, ja sam najstariji rodonačelnik ovaj. Kako me baba Milica nosila na krštenje, pa onda zaboravila ime Branko. Veli, ma veli ona i veli nekako ono ime sa prikajandrine čaše. Kaže, koji je, veli, da nije Đuro? Nije Đuro, kaže. I neći Đure je bio, neki Đuro koji je krao konja. A, ne mora, pa jel ovo, jel ono Branko? Jes, veli. I razumije se, baba, kad je častila u krčmi, baba mene zaboravila ovi. I otišla kući, baba, gdje ti je dijete? Ko je veli dijete? Gdje ti je unuče grom te ubio? Kaže, enoga. Pa enoga, ostalo je, veli, ostalo tamo u birtiji. Pa šta radi u birtiji dijete? Veli, sjedi s ljudima, kako sjedi s ljudima kad dijete ima? ima jedno 15 dana koliko, jer su me kasno krstili.
Ćopiću, da li biste pokušali, polazeći od sopstvenih iskustava, da objasnite smisao i misao partizanske poezije? Koliko je danas ta poezija tačno i svestano cenjena i ocenjena? Da li nije možda podcenjena?
Nikada mi nije ni padalo na um, nisam o tome razmišljao mnogo, da definišem, što kaže, i misao i smisao partizanske poezije. Ja sam mu jednostavno pisao što mi je onda ona išla od srca, što je, tako da kažem, ja kao ratnik, ja sam htio da dam svoj dio. Ja s puškom u ruci nisam Bog zna šta učinio, ali htio sam i s ove strane da se odužim tome narodu, naciji. Ne sam da se odužim, nek to mi je, to je bio neki intiman, unutrašnji dug, nije to bio da me neko zadužio pa da to uradim za pet dana. Nego to mi je tako išlo od išlo iz duše i onda se jedno čeka da se rad završi i da se ja bacim na prozu, jer proza mi je išla. I proza mu je bila moj pravi izraz. Iako ponekad ne može se bez poezije.
Tore Ćopiću, kako to da ste u tim ratničkim danima pisali i za deca?
Pa prosto sam znao da će da danas, sutra, kad se oslobodimo, da će trebati što kažu kulturnog materijala za djecu, ali onda bile su ojačale pionirske organizacije, one su pionirske organizacije, bile su na principu čisto ovako vojničkom, imali su političkog komesara, imali su komandanta i uvijek im je trebalo pjesama, a nisu imali. Onda prva koju sam napisao bila je Patrolođije, zvali počinjate sa stihovima tapa tupa neko selom kroz noj stupa. Ako razgranja i mjesec sviri, oči širi, oho, ho, ko je to? To je stari Čeča Boros, noći stražar kod odbora i tako dalje. To sam jednom, što kaže, izmislio tu pjesmu. Dobio sam od komandanta Slavka Rodića neke čizme, pa sav srećen onim čizmama idem kroz selo Ribnik, prosto između dva reda nekih voćaka, a već je veče i mjesec sija. I tako malo u ritmu onih svojih laganih koraka napišem pjesmu i dok sam cigao do jedne sobe gdje sam spavao zajedno sa Skenderom Kulenovićem, bilo sam na nekom tavanu po najsobičak koji seljaci zovu kamarica obično. Tu smo nas dvojica imali dva kreveta i pošto sto dva gore pjesnika, dva pjevca, to su prozvali golubarnika, kao dva goluba gaćene. I onda dođem pa pročitam Skendere, molim te, ja sam ovo sam za djecu napisao, da li to što valja? Iskandar uzogledo. Iskandar uvijek ti baš tano kaže, onako šta misli o tome i zna dobro cijeniti. Kaže, nije loše, dobro je ovo. Pa rekao onda da ga prekucam, onda ja prekucam i tako sam ja eto, sa tom prvom pjesmom za djecu. I kad me Iskandar ohrabrio i kazao da je dobro, ja sam nastavio pisati, inače ja ne znam da on kazao, ne valja ovo, brate, ništa baciti to. Možda ne bi produžio da pišem i pesme za djecu.
Koliko književne večeri koriste čitaocima, književnosti, pa i piscima?
O tome bi se mnogo moglo pričati. Ja znam da često piscima to mnogo šteti, jer pisac ne može da radi svoj posao. Ja znam, ja sam došao u takvu situaciju, da mjesecima ne mogu ništa raditi, pa najzad se tako iznervirao da se ja već i psujem s ovim pozivarima koji počinje strašno da me uznemiruje savjest, zašto okolo lunjam ko pusti ale, a moje književne stvari stoje tu neobrađene. I najposlije, ko ima moralno pravo da me digne sa svoga radnog mjesta, to je moj posao. Ako se nekom ide i ako neko to voli, neka ide, a ne, često čovjeka treba ostaviti na miru da radi svoj posao. A ono, hoće da mu napišeš knjigu, da dođeš da mu čitaš i još da ga škakljaš po tabanima pa da se smije. Eto, to se često u to pretvara.
Srećna nova godina,
to je pozdrav pahulja i ulica svi peva.
ajmo srećna, srećna nova godina. Ovo je pozdrav radosti, ko najlepši stil.
Za istom željom borimo u snežno beli san.
Nek novo leto pesmama ukrasi svaki dan.
Srećna, srećna nova godina. Osmica na licima sja.
Srećna, srećna nova godina. Mesto reči osmica na licima sja. Nek novo leto pesmama ukrasi svaki dan.
Srećna, srećna nova godina. Mesto reči osmica na licima sja.
Jeli ste želje svako od nas zna.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u posljednjoj emisiji Nevidljivi ljudi ove godine. Srećnu 2017. uz mnogo prijatnih radijskih iznenađenja i dobar prijem, žele vam muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstori Ivan Lukić i Ognjen Škrbović, organizator Verica Gajević i urednik i voditelj emisije Ranko Stojilović. Preporučujemo vam da ostanete uz talase Radio Beograda 2 i naš novogodišnji program. Do slušanja.
Thank you.